Šventojo Pranciškaus žiedeliai. Knyga išleista 1993 metais kultūros draugija Taura. Vertė Alminienė ir Norkūnienė. Kaip švento Antano pamokslą suprato įvairiom kalbom kalbantys žmonės. Kartą įstabusis šventosios dvasios indes, šventas Antanas iš Paduvos, vienas rinktinių švento Pranciškaus mokinių ir bendražygių, kurį šventas Pranciškus vadindavo savo vyskupu, sakė pamokslą konsistorijoje popiežiaus ir kardinolų akivaizdoje. Konsistorijoje buvo susirinkę įvairių tautybių žmonės – graikai, lotynai, prancūzai, vokiečiai, slavai, anglai ir kiti kalbantys įvairiomis pasaulio kalbomis ir tarmėmis. Šventosios dvasios įkveptas – šventas Antanas su tokiu apaštališku iškalbingumu, taip įtikinamai, taip subtiliai, aiškiai ir suprantamai pateikė Dievo žodį, kad visi susirinkusieji konsistorijoje, nors kiekvieno gimtoji kalba buvo kita, puikiai ir tiksliai suprato jo pamokslą. Tarytum jis būtų kalbėjęs kiekvieno jų kalba. Tad visi buvo apstulbę, apimti Dievo baimės, nes jiems atrodė, kad pasikartojo sekminius stebuklas, ištikęs apaštalus, kurie šventosios dvasios įkvėpti, ėmė kalbėti skirtingom kalbom. Stebėdamiesi, jie klausinėjo vienas kitą, argi jis ne ispanas? Kaip tad mes visi girdime kalbantį kiekvienas savo krašto kalbą, ir graikai, ir lotynai, prancūzai, ir vokiečiai, slavai, ir anglai, visi kita taučiai. Popiežius taipgi stebėjosi tokiu tikru šventojo rašto išmanimu ir pritarė. Iš tikrųjų jis yra sandoros skrinia ir šventojo rašto lobynas. Tokie yra švento Pranciškaus kariai bendražygiai, kurie gali pasotinti šventosios dvasios stiprybę ir apginkluoti dangiškais ginklais prieš piktojo priešų žabangas ne tik Kristaus kaimene, bet netgi patį jo vikarą ir garbingą kardinolų kolegiją. Mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus garbei, tebūnie jis palaimintas per amžių amžius. Amen. Kaip šventas Antanas, sakydamas pamokslą, žuvims atvertė eretikus. Garbingasis mūsų viešpas Jėzus Kristus, norėdamas parodyti, koks šventas yra jo ištikimiausias tarnas, šventas Antanas, ir su kokiu Dievo baimingumu dera klausytis jo pamokslų bei išganingo mokymo, kartą netikinčiųjų ir eretikų kvailybę papeikė per neprotingus gyvūnus – žuvis, kaip kadaise senajame testamente per asilę sugėdino pranašo Balaamo neišmanimą. Taigi kartą šventas Antanas, būdamas Riminyje, kur gyveno daugybė eretikų, ir norėdamas juos sugražinti į tikrojo tikėjimo šviesos ir tiesos kelią, daug dienų sakė pamokslus ir ginčijosi dėl Kristaus tikėjimo ir šventojo rašto. Bet būdami užsispyrę ir sudiržusiom širdim, jie iš viso net klausyti jo nenorėjo. Vieną dieną, įkveptas Dievo, šventas Antanas nuėjo prie upės Žiočių pajūryje ir stovėdamas ant kranto tarp jūros ir upės, vardan Dievo ėmė šaukti žuvis, klausytis pamokslo. Jūros ir upė žuvys, paklausykite Dievo žodžio, nes eretikai atsisako jo klausyti. Vos tai ištarus, to jau prie kranto suplaukė toks gausų žuvų didelių ir smulkių būrys, kokio nei upėje, nei jūroje niekas neregėjo. Visos žuvys iškišusios galvas virš vandens įsistebeilijo į švento Antano veidą. Čia galėjai pamatyti didžiasias žuvis šalia mažųjų, o mažiausias plaukajančias ar staptelėjusias po didžiųjų pelekais. Galėjai pamatyti skirtingą žuvų rūšis, suplaukusias į vieną būrį ir išsirikiavusias šventajam prieš akis lyg lauką nutapytą ir išpuoštą nuostabiausiom spalvom ir atspalviais. Galėjai išvysti didžiųjų žuvų būrį, užėmusi tolimiausias vietas ir išsirikiavusi klausytis pamokslo it mūšiui išdėstytą armiją. Galėjai pamatyti vidutinėse žuvis, užėmusias centrinės pozicijas ir be jokio krustelėjimo laukiančias lyg dievo įsakius. Galėjai pamatyti ir pačias mažasias, skubančias kaip piligrimai atlaidus, arčiau švento tėvo kaip savo globėjo. Taigi, prie kranto, mažiausios, kiek toliau didesnės, o už jų giliau didžiosios, ramios, nuolankios ir tvarkingos, laukė taip dieviškai surengto švento Antano pamokslo. Kai visos jau buvo savo vietose, šventas Antanas pakiliai pradėjo kalbėti. Mano seserį žuvis, kaip galėdamos dėkokite savo sutvėrėjui, kuris jums davė nepaprastą būstą, gėlus upių ir sūrius jūros vandenis pagal skonį, daug užutekių slėptis nuo audrų, vandens kelius ir dar tą skaidrų vandenį ir maistą. Maloningasis ir gerasis jūsų kūrėjas yra paruošęs jums maisto net vandenynų gilybėse. Jis sutvėrė jūs, kurdamas pasaulį, liepė jums veištis ir daugintis, ir tam jūs palaimino. Paskui kilus pasaulio tvanui, daugelis gyvūnų žuvo. O jūs visas Dievas išsaugojo nuo pražūties. Jis davė jums pelekus, kad galėtumėte plaukti, kur jums patinka. Dievas leido, kad jūs išgelbėtumėte pranašą Joną ir po trijų dienų išneštumėte į gyvą į sveiką į krantą. Jūs atnešėte mūsų viešpačių Jėzui Kristui pinigą mokesčiui sumokėti, kai jis kaip vargšas neturėjo. Paslaptingu būdu jūs tapote amžinojo karaliaus, mūsų viešpatės Jėzaus Kristaus maistu prieš prisikėlimą ir po jo. Tad garbinkite ir šlovinkite Dievą, kuris suteikė jums tokių malonių, daugiau nei kitoms savo būtybėms. Klausydamus šių švento Antano žodžių ir pamokymų, žuvis ėmė žiopčioti ir linkčioti galvom, tokiais pagarbo ženklais, kaip gali šlovindamus Dievą. Šventas Antanas, matydamas tokią žuvų pagarbą Dievui, pradžiugo dvasia. Ir garsiai sušuko, tebūnie pagarbintas amžinasis Dievas, vandenų žuvis labiau jį šlovina nei eretikai, būtybės stokojančios proto, mieliausiai klausosi jo žodžio negu netikintieji. Juo ilgiau šventas Antanas kalbėjo, juo daugiau žuvų suplaukė ir ne viena nepasuko atgal. Sužinoję apie stebuklą, atskubėjo miesto žmonės, su jais ir minėtieji eretikai. išvydė tokį nepaprastą ir keištą stebuklą, žuvis, besiklausančias Švento Antano, jie pajuto širdise graužatį ir gailestį ir susėdo prie Švento Antano kojų, kad jis galėtų sakyti pamokslą jiems. Tada Šventas Antanas ėmė kalbėti apie katalikų tikėjimą ir kalbėjo taip prakilniai, kad visus šiuos eretikus atvertė į tikrąjį Kristaus tikėjimą, o tikrus tikinčiuosius palaiminės išsintė namo, sustiprintus tikėjimu, paguostus ir kupinus džiaugsmo. Po to, suteikęs Dievo palaiminimą, paleido žuvis ir jos nuplaukė, džiaugdamosi, žaisdamos bei šokinėdamos. Šventas Antanas gyveno Riminyje dar daug dienų, sakydamas pamokslus ir rinkdamas gausų sielų derlių, tiek atversdamas klaidatikius, tiek sužadindamas dvasininkų pamaldumą ir atsidavimą. Garbė mūsų viešpačiu Jėzui Kristui per amžius amžinuosius. Amen. Apie brolį Simoną iš Asyžiaus ir jo nepaprastą gyvenimą. Kai buvo įsteigtas ordinas, Šventam Pranciškui dar gyvam esant, į jį išstojo jaunuolis iš Asyžiaus ir buvo pavadintas broliu Simonu. Visagalis Dievas papuošė ir apdovanojo jį tokiom malonėm ir paguodom, iškėlė į tokias kontempliacijos ir minties kilnumo aukštumas, kad visas jo gyvenimas iš tikrųjų buvo šventumo atspindys, kaip kalbėjo tie, kurie ilgai su juo gyveno. Jis labai retai išeidavo iš savo celės, jei kartais pasirodydavo tarp vienuolių, visada kalbėdavo su jais apie Dievą. Jis niekada nebuvo ėjęs mokslų ir visuomet gyveno girioje. Ir vis dėlto taip išmintingai ir įkvėptai kalbėjo apie Dievą ir Kristaus meilę, kad jo žodžiai atrodė ne iš šio pasaulio. Vieną vakarą, nuėjęs su broliu Jokūbu iš Masos į giraitę pasikalbėti apie Dievą, jis taip maloniai ir pamaldžiai šnekėjosi su juo apie meilę Kristui. Ir abudu tai praleido visą naktį, o ryte, kaip man pasakojo brolis Jokūbas, jiems atrodė, kad praėjo visai mažai laiko. Šis brolis Simonas patirdavo tokią šventosios dvasios paguodą, kad kai jį apšviesdavo dieviškoji šviesa ir užliedavo Dievo meilė, jis guldavosi į lovą, lyg norėtų miegoti, kadangi šventosios dvasios palaima ir ramybė apimdavo ne tik jo protą ir širdį, bet ir kūną. Tokių dieviškųjų aplankymų metu jis dažnai pakildavo dievop ir tapdavo visiškai nejautrus materialiems dalykams. Kartą, kai jis buvo pagautas Dievo ir atrodė nesuvokiantis išorinio pasaulio, nors viduje degantis viešpatės meilė, vienas brolis, norėdamas išmėginti, ar jis iš tikrųjų, kaip atrodo, nieko nejaučia, paėmė žariją ir padėjo ant basos brolio Simono kojus. Bet brolis Simono žarijos nepajuto, jis nejautė skausmo, o ant jo kojos neliko jokios žaizdos, nors žarija gulėjo ant jos tol, kol pati užgeso. Kai brolis Simonas sėsdavosi kartu su vienuoliais prie pietų stalo, prieš sotindamas kūną, Jis semdavosi ir duodavo draugams maisto sielai, kalbėdamas apie Dievą. Kartą taip jam kalbant su užsidegimu apie Dievą, vienas jaunuolis iš San Severino atsivertė į viešpatį. Tas jaunuolis buvo aukštos kilmės, gležno kūno sudėjimo ir labai jausmingas. Bet brolis Simonas priėmė jaunuolį į ordiną ir davė sabitą, pasiliko saugoti jo pasaulietinius drabužius. Jaunuolis liko kartu su Simonu mokytis iš jo vienuoliško gyvenimo. Tačiau mūsų priešas velnės, stengdamasis sunaikinti bet kokį gėrį, puolė šį vaikiną kaip reumojantis liūtas ir savo pykčio kvapu iš žarijos įpučiančių liepsną sukurstė jo kūne tokią deginančią kančią, kad jaunuolis prarado viltį atsispirti tokiam stipriam gundimui. Tada nuėjo pas brolį Simoną ir pasakė jam: sugražink man drabužius, kuriuos dėvėjau pasaulyje, aš nebegaliu ilgiau ištverti šių juslinių gundimų įtampos. Broliui Simonui jo nuoširdžiai pagailo, ištarė: sėskis, mano sūnau, trumpam prie manęs. Simonui ėmus pakiliai kalbėti apie Dievą, jaunuolio geismas užgeso ir gundimas visiškai praėjo. Vėliau gundimai sugrįžo dar keletą kartų ir vėlgi jis reikalavo savo drabužių, o brolis Simonas vėl nugindavo tuos gundimus, kalbėdamas su jaunuoliu apie Dievą. Pagaliau vieną naktį jaunuolį apėmė tokia smarki pagunda, kad jis nebegalėdamas atsispirti, dėl nieko pasaulyje jai nuėjo pas brolį Simoną ir pasakė: privalai gražinti man mano drabužius, nes aš vis tiek nebegaliu čia pasilikti. Ir tada brolis Simonui, kaip tikram tėvui, pagailo vaikino, ir kaip paprastai jis vėl paprašė jį sėsti šalia savęs, sugniuždytas jaunuolis priejo ir atsisėdo šalia brolio Simono. Šiam kalbant apie Dievą, apimtas melancholijos, nevilties, jaunuolis nuleido galvą broliui Simonui ant krūtinės. Broliui Simonui labai jo pagailo, pakėlė akis į dangų ir kai sugrūdusi širdimi karštai melsdamasis pateko į ekstazę, jo maldos pagaliau buvo išklausytos. Kai brolis Simonas atitoko, jaunuolis pasijuto esąs visiškai laisvas nuo tos pagundos, tarytum niekados nebūtų jos patyręs. Nuodinga gundimų ugnis buvo perkeista į šventosios dvasios liepsną, ir būdamas arti žarijos brolio Simono, jis kaip mat užsidegė meilę Dievui ir artimui. Ir štai kartą, kai buvo suimtas piktadarys ir nuteistas netekti abiejų akių, šitas jaunuolis, pajutęs gailestį, drąsiai nuėjo į teismo tarybą ir verkdamas nuolankėjime prašyti, kad nusikaltėliui suteiktų malonę ir išluptų tik vieną akį, o kitą išluptų jam. Tačiau teisėjas su patarėjais pamatė nepaprastą šio brolio užsidegimą ir gailestingumą, dovanojo nusikaltėliui visą bausmę. Kai kartą brolis Simonas meldėsi miške, jausdamas savo sielą iš viešpaties suraminimą, pulkas paukščių, vadinamų kovais, savo kranksėjimu ir klegėjimu ėmė jam trukdyti. Jis liepė jiems vardan Jėzaus Kristaus skristi ir niekada nebegrįžti atgal. Ir nuostabus dalykas. Nors šis Brunfortės būstas fermo kustodijoje gyvavo per 50 metų, daugiau niekas nuo to laiko paukščių nebematė ir negirdėjo, nei ten, nei visoje apylinkėje. Ir aš, brolis Ugolinas iš Monte Santa Maria, gyvenęs čia trejus metus, buvau šios stebuklo liudininkas. Žinia apie jį plačiai pasklido po visas fermo apylinkės, tiek tarp pasauliečių, tiek tarp vienuolių. Kristaus garbei, amen. Šventojo Pranciškaus žiedeliai. Knyga išleista 1993 metais Kultūros draugija Taura. Vertė Alminienė ir Norkūnienė.